Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր սեպտեմբերի 29-ը 5-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Հայաստանի պաշտպանության առաջին փոխնախարարը հաստատում է լուրերը, որ Երևանն ու Մոսկվան ստեղծելու են պաշտպանական ոլորտի համատեղ ձեռնարկություններ։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության մաս կազմող երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, կարող են առաջարկվել Եվրամիության հետ ասոցացման նոր համաձայնագրեր։ Թուրքիայում բանտարկությունը սպառնում մի ծաղրանկարչի, ով իր նկարներից մեկում ժխտել է Աստծուն։ Կտեղականակ նաև մամուլի տեսությանը, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Եգիպտոսի մի շարք քաղաքական կուսակցություններ, այդ թվում ազդեցիկ մահմեդական եղբայրները, սպառնացել են բոյկոտել այս նոյեմբերին նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները, եթե երկիրը ժամանակավոր կառավարող զինվորական խորհուրդը բարեփոխումներ չկատարի Եգիպտոսի ինտրական օրենսգրքում։ Քաղաքական կուսակցությունները, որոնք համախմբված են ժողովրդավարական ալյանս միության մեջ, պահանջում են վերացնել այն կետը, ըստ որի ընտրություններում քաղաքական կուսակցությունները չեն կարող պայքարել խորհրդարանի տեղերի 1/3-ի համար, որոնք նախատեսված են որևէ կուսակցության չպատկանող անկախ տեխնացուների համար։ Կուսակցությունները պահանջում են, որպեսզի ընտրություններում իրենք կարողանան պայքարել խորհրդարանի բոլոր աթոռների համար։ Ժողովրդավարական ալյանսը վերջնագիր է ներկայացրել զինվորական խորհրդին, որ եթե մինչև այս կիրակի նշված կետը չեղյալ չհայտարարվի, իրենք ընտրություններին չեն մասնակցի։ Միացյալ Նահանգներում ձերբակալվել է 26-ամյա Ռեզվան Ֆերդաուսը, ում մեղադրանք է ներկայացվել ԱՄՆ Պաշտպանության նախարարության շենքի, Պենտագոնի և Կոնգրեսի շենքի դեմ ահաբեկչական գործողություն ծրագրելու համար։ Ըստ հաղորդագրության, Ֆերդաուսը նպատակ է ունեցել պայթուցիկներով լի հեռակառավարվող թռչող սարքը ուղել Պենտագոնի և Կոնգրեսի շենքի ուղությամբ և պայթեցնել այն։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տևական ժամանակ էր, ինչ լուրեր էին շրջանառվում, որ Հայաստանի տարածքում Երևանն ու Մոսկվան ստեղծելու են պաշտպանական ոլորտի ձեռնարկություններ, եւ ահա երեք այդ տեղեկությունները պաշտոնապես հաստատեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում Տոնոյանը մանրամասնել է, որ ձեռնարկությունները զբաղվելու են մարդատար ու բեռնատար ավտոմեքենաների, զրահատանկային ու հակաօդային պաշտպանության տեխնիկայի եւ ուղղաթիռների նորոգմամբ ու տեխնիկական սպասարկմամբ։ Այս կապակցությամբ իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը զրուցել է ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանեսյանի հետ։ Լսենք նրանց։
Իհարկե, հերանեգարը մեծ է, որովհետև դուք ինչպես գիտեք, աշխարհում շատ մեծ են պետությունները, նախ ԱՏՄ-ն մասին եմ ասում, էլի, շատ մեծ են պետությունները, որոնք օգտագործում են խորհրդային ինժեներտեխնիկա, հայկական գիտական պոտենցիալը շատ մեծ է, այսօր մենք դրանով համատեղ գործ ձեռնարկություններով, հետո նաև ինքնուրույն ինչ-որ հարցերով, իհարկե մեր բանակի մատակարարման խնդիրներն ենք լուծում առաջնահերթ, կգա մի ժամանակ, որ ասենք որոշակի բարձր տոկոսայնություն կունենա մեր ինքնուրույնությունը ինժեներտեխնիկայի մատակարարման, վերանորոգման, ինքը նաև ազդեցության ոլորտում։ Եվ մյուս կողմից ռուսներին իստում է ամեն ինչը պետք դուլա գիտեք, որ մեր գիտական պոտենցիալը իրենց լրջորեն հեռացրում է։
Այսինքն այստեղ ավելի շատ շահագրգռված է Հայաստանը, թե Ռուսաստանը այս գործում։
Իստում է այնուամենայնիվ երկկողմանի է, միգուցե եւ նաեւ չի բացառվում, որ մեր ազդեցությունը ավելի մեծ լինի, որովհետեւ տեխնիկական մատակարարման սպասարկման ընդդիր ունենք զին տեխնիկայի։
Այլ երկրների հետ նման ինչ-որ բան նախաձեռնելու պոտենցիալ կա։
Նույն մագաստակով չեմ տեսնում, բայց որոշակի, ասենք, քայլեր, որոշակի ուղություններով իստում է ժամանակից պետք է անել, որովհետև ինչպես դուք գիտեք, ռուսական ռազմավարական համալիրը, ասենք, միագն ու անկրկնել ինչի աշխարհ բնականաբար, եւ կան ուղություններ, որոնք սիրով կարելի է անել, օրինակ, արդասամենայն մի շարք երկրների հետ, ընդ որում Եվրասիայում նորանոր հաջողություններ արտանագրող Հնդկաստանի հետ, Չինաստանի հետ, որոնք այսօր բավականին նոր շունչ են տալիս այս ոլորտին։ Կան տարբերակներ, շատ կան։ Արևմտյան ողջ երկրների հետ, դիմավոր ռադիոսին ծովերից տեխնիկա, որոշակի նմուշներ, որոնք զրույց ստեղծել կամ վերանորոգվել են այստեղ, որը ինքը ինքնին բացառիկ է, թեման ինքը սկսեց արդեն զարգացում ստանալ, իրենք ինչ պոտենցիալ կա, որ պետք է նաև ֆինանսական էլ օգտման բերի, այսինքն շուկաներ կարելի է դուրս գալ միջազգային։
Այսինքն նման պահանջարկ կլինի Հայաստանից դուրս։
Իհարկե, միանշանակ կլինի։
Ձեր կարծիքով ո՞ր երկրներ։
Տենդենս կա այսօր ընդհանրապես, որ ասենք Ամերիկայի կոմիտեից կոչված երրորդ պետությունները սկսում են ռազմավարական ոլորտը խոժել։
Առաջիկայում այդ զարգացումը ինչպիսին կլինի։
Դե նախ եւ առաջ հայազգային զենքերի զրահատեխնիկայի ոլորտում ինձ թվում է փոքր նմուշների, օրինակ օպտիկա էլեկտրոնայի ոլորտում, էլեկտրոնիկայի ոլորտում, որ ասենք ավանդաբար մենք ուժեղ գիտատեխնիկական պոտենցիալ ենք ունեցել այդ առումով, այդ ոլորտները դիմիջերով աշխարհում բավականին հեռամեգային ոլորտներ են։ Այդ ոլորտներում ինձ թվում է առաջիկայում մենք լուրջ հաջողություններ կունենանք եւ ինչու՞ չէ նաեւ միջազգային շուկաներում ինչ-որ նմուշներ կանենք վաճառքի։
Այժմ թերթենք առավոտյան մամուլը։ Ժամանակը գրում է. Երեք Ֆրանսիայում պաշտոնական այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը եւ այդ երկրի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը քննարկել են Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման գործընթացում Ֆրանսիայի ներգրավվածության հարցը, ինչի հերանեկարներն ու հնարավորությունները պարզելու համար պատվիրակություն կժամանի Հայաստան եւ տեղում կծանոթանա նոր ատոմակայանի ծրագրին։ Եթե իհարկե այդ նախագիծը իրականում մեծ բլեֆ չէ, ուրեմն բավական հետաքրքրական է, որ Ռոսատոմից բացի դրանով հետաքրքրվում է նաեւ Ֆրանսիան։ Ինչպես հայտնի է, Ռոսատոմը պատրաստակամություն է հայտնել ապահովել նոր ատոմակայանի շինարարության միայն 20%-ի ֆինանսավորումը, ինչը կազմում է մոտ 1 միլիարդ դոլար, հաշվի առնելով, որ նոր ատոմակայանի արժեքը գնահատվում է մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Հետաքրքիր է, թե ֆինանսավորման ինչ չափաբաժնի պատրաստակամություն կայտնի Ֆրանսիան և չի բացառվում, որ նոր ատոմակայանը Հայաստանում լինի էներգա արտադրող բացառիկ օբյեկտ, որը ռուսների ենթակայության կամ տնօրինության տակ չէ։ Դա իսկապես կարող է առնվազն հոգեբանական, տնտեսակ-քաղաքական շրջադարձային իրողություն լինել Հայաստանում։ Հայկական ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գալուս Սահակյանի հետ։ Հարց. Պարոն Սահակյան, վերջին օրերին շատ է խոսվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա թիմը ցանկանում են հետ գալ և իշխանությունը ՀՀԿ-ից վերցնել։ Պատասխան. Բայց ո՞րն է Քոչարյանի թիմը եւ ինչի՞ց է ակնհայտ, որ Քոչարյանը ուզում է հետ գալ։ Հարց. Երբ հայտնի դարձավ, որ Պուտինն է դառնալու Ռուսաստանի նախագահ, բազմաթիվ լրատվամիջոցներում նման հրապարակումներ եղան, թեև իհարկե տեղեկություններ կան նաեւ, որ դա Քոչարյանի շրջապատն է տարածում։ Պատասխան. Հա, հիմա ի՞նչ է պատահել։ Չնայած դա լուր է, անհավանական բան է, բայց ասեք։ Հարց. Այսինքն անհավանական եք համարում, որ Քոչարյանը հետ գա։ Պատասխան. Ըստ էության բոլորն էլ կարող են նախագահի տեղնացություն դնել, բայց դա քննարկման նյութ չէ այսօր, որովհետև նման խնդիր եթե լիներ, մեզ մոտ քննարկումներ կլինեին։ Իսկ հա տեսնենք, թե առավոտին ինչ է ասել հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը։ Եթե ընդդիմադիր որոշ գործիչներ չգիտեն, թող իմանան, որ հաջորդ 2013-ի նախագահական ընտրություններում դարձյալ Սերժ Սարգսյանն է ընտրվելու մեր երկրի նախագահ։ Հիմա ինչու են խոսում արտահերտ ընտրություններից, որ կրճատեն ժամկետը, թող սպասեն մինչև պաշտոնավարման ավարտը եւ իրենց ասած ժողովրդավարական բարեփոխումները տեղի կունենան ավելի լավ եւ որակով։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրամիությունը որոշել է այլ ավելի խորացնել իր հարաբերությունները արևելյան գործընկերության մաս կազմող երկրների, այդ թվում Հայաստանի հետ։ Ավելի քան 2.5 տարի առաջ էր 2009 թվականի մայիսին, երբ Պրահայում հայտարարվեց արևելյան գործընկերություն ծրագրի մեկնարկի մասին, որի նպատակը այդ խորհրդային 6 երկրներին, այդ թվում ինչպես նշվեց Հայաստանին, Եվրամիությանը մոտեցնելն է։ Եվ ահա 2.5 տարի անց Բրյուսելը կարծես թե որոշել է այլ ավելի առաջ գնալ, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սպասվում է, որ Վարշավայում այսօր մեկնարկելի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում հարևանության ծրագրին մաս կազմող այն երկրներին, որոնք ցանկանում են եւ ի վիճակի են ավելի խորը համագործակցություն սկսելու աստիճանապար ինտեգրվել Եվրամիության տնտեսությանը, կառաջարկվեն ասոցիացիան նոր համաձայնագրեր, որոնք ներառում են ազատ առևտրի մասին համակողմանի պայմանավորվածություններ։ Այդ համաձայնագրերը Արևելյան գործընկերության ծրագրին մաս կազմող երկրների քաղաքացիներին նաեւ հնարավորություն կընձեռեն ավելի հեշտությամբ մուտ գործ Եվրոպա։ Դրանք նախատեսում են վիզային ռեժիմի ազատականացում, տեղեկացնում է Եվրամիության պաշտոնական կայքը։ Հիշեցնեմ, Եվրամիության արևելյան հարևաններն են Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Բելարուսը, Ուկրաինան ու Մոլդովան։ Վեց երկրներից այս հարցում ամենաարագ առաջընթացն արձանագրել է Վրաստանը, որն արդեն ավարտել է բանակցություններն ու ստորագրել համապատասխան համաձայնագիրը Եվրամիության հետ։ Այդ փաստաթղթի շնորհիվ Վրաստանի քաղաքացիները այժմ գրեթե 2 անգամ ավելի քիչ գումար են մուծում մուտքի արտոնագրերի համար, 60-ի փոխարեն 35 եվրո։ Բացի այդ, արտոնություններ են սահմանված մի խումբ քաղաքացիների, գործարարների, ուսանողների, լրագրողների ընկերությունների, նաև թոշակառուների, հաշմանդամների ու երեխաների համար, որոնք Եվրոպա ուղևորվելու դեպքում կարող են մեկ անգամից մինչև 5 տարվա մուտքի արտոնագիր ստանալ։ Եթե հաշվի առնենք մի քանի օր առաջ Եվրամիության ընդարձակման ու հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հայտարարությունները, կարելի է ենթադրել, թե մեր երկիրն էլ առաջիկայում կարող է օգտվել նման հնարավորություններից։ Եվրոպան Եթխորհրդային 6 պետություններին արտոնությունները խոստացել բարեփոխումների դիմաց, և ըստ Ստեֆան Ֆյուլեի Հայաստանն այդ հարցում տեսաների առաջընթաց է ապահովել։ Հիմա մի փոքր գագաթնաժողովի մասին պատմեմ, ինչպես արդեն նշեցի, այն հյուրընկալում է Եվրամիությունում այժմ նախագահող երկիրը Լեհաստանը։ Վաղը Վարշավայում կհավաքվեն Եվրամիության անդամ 27 երկրների ղեկավարներն ու Եթխորհրդային Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի ու Մոլդովայի ներկայացուցիչները։ Բելարուսը գագաթնաժողովում ներկայացնելու համար հրավիրվել էր արտգործնախարարը, սակայն երեկերեկոյան հայտնի դարձավ, որ բելարուսական պատվիրակությունը կգլխավորի Լեհաստանում բելարուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիկտոր Գայսենոկը։ Գրեթե բոլոր երկրները այսօրվա գագաթնաժողովում ներկայացված կլինեն առաջին դեմքերի, կառավարության ղեկավարների կամ արտգործնախարարների մակարդակով։ Հիշեցնենք, հայկական պատվիրակությունը կղեկավարի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ադրբեջանի ղեկավարը ևս ստացել է մասնակցության հրավեր։ Նշեմ, որ գագաթնաժողովին զուգահեռ Վարշավայում ու Սոպոտում կընթանան նաև ժողովրդավարությանը, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդմանը, տնտեսության զարգացմանը վերաբերող տարաբնույթ ֆորում քննարկումներ։ Սա Արևելյան գործընկերության պատմության ընթացքում երկրորդ մեծամասն Շտաբ գագաթնաժողովն է առաջինը տեղի ունեցել Պրահայում 2009-ի մայիսին։ Հաղորդվում է, որ գագաթնաժողովը կլուսաբանեն ավելի քան 500 լրագրողներ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեղափոխվենք հարևան Թուրքիա։ Վերջին տարիներին շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանի արևմտյան հարևանը բռնել է իսլամիստական պետության վերածվելու ուղին։ Թեմային առնչվող նոր մի դեպք կրկին գրավել է շատերի ուշադրությունը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Թուրք ծաղրանկարչին բանտարկություն է սպառնում հումորային պինգվին ամսագրում տպագրած մի ծաղրանկարի պատճառով, որում նա ժխտում է Աստծուն, այս մասին հաղորդում է թուրքական Hürriyet Daily News-ը։ Ստամբուլի գլխավոր դատախազը մեղադրանք է հարուցել ծաղրանկարիչ Բահադիր Բարութերի նկատմամբ հասարակության կրոնական արժեքները վիրավորելու հոդվածով։ Ծաղրանկարում պատկերված են մսկիթում աղոթող մարդիկ, որոնցից մեկը բջջայինով զանգահարում է Աստծուն, խնդրելով թույլ տալ բացակայել աղոթքից խիստ հրատապ գործերի պատճառով։ Սակայն մեղադրանքների համար ծաղրանկարի այս բովանդակությունը չէ, որ պատճառ է հանդիսացել, այլ նկարում մսկիթի պատերի զարդարանքների մեջ մանր տառերով գրված արտահայտությունը. «Ալլահ չկա, կրոնը խաբերություն է»։ Ստամբուլի գլխավոր դատախազը հայտնել է, որ արձագանքել է բազմաթիվ մարդկանց բողոքներին և քրական գործ է հարուցել ծաղրանկարչի նկատմամբ. Եթե դատարանը Բարութերին մեղավոր ճանաչի, ապա նրան սպառնում է 1 տարվա ազատազրկում։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ աշխարհիկ Թուրքիայում կրոնական որոշ զգայուն թեմաներ գրաքննության են ենթարկվում։ Այս տարվա ապրիլին Guardian-ը հաղորդել էր, որ Թուրքիայից հեռացած Իմամ Ֆեթուլլահ Գյուլենի ղեկավարած կրոնական եղբայրության և ոստիկանության կապերի մասին պատմող անավարտ գիրքը գրաքննության էր ենթարկվել կառավարության կողմից, գրքի հեղինակները ձերբակալվել էին։ Եվ իհարկե սա առաջին դեպքը չէ, երբ կրոնական ծաղրանկարները մահմեդական հասարակության շրջանում վրդովմունքի մեծ ալիք են բարձրացնում։ Ամենահայտնին իհարկե 2005-2006 թվականներին դանիական թերթերից մեկում Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարների հետ կապված սկանդալներ, թերթում պատկերված 12 ծաղրանկարները, որոնցից մեկում օրինակ Մուհամեդ Մարկարեն պատկերված էր ռումբի տեսք ունեցող չալմայով, ռումբի պայթյունի ազդեցություն ունեցան։ Վրդովմունքի հսկայական ալիքը, որ բարձրացավ, պատճառ հանդիսացավ դանիական դեսպանատների վրա հարձակման, դանիական ապրանքների բոյկոտի, ինչպես նաև ծաղրանկարչի և թերթի խմբագրության հասցեին բազմաթիվ սպառնալիքների համար։ Այդ սպառնալիքները շարունակվում են մինչ օրս։ Վերջերս սեպտեմբերի 18-ին նորվեգական հատուկ ծառայությունները կանխել են ծաղրանկարների հեղինակ Կուրտ Վեստերվարդի վրա պատրաստվող հերթական հարձակումը։ Հեղինակը ծաղրանկարների հրապարակումից ի վեր ապրում է ոստիկանների հսկողության ներքո։
Must confess what you say is true. Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, օրվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Հաջողություն։ Baby, baby, don't you go away mad.
His kind's a dime a dozen. You really should have passed him by.
Whoever dreamed that your cousin would come along and give us the eye?